ግብረ ዘወሃብከኒ ፈጸምኩ አባ ስብሃት ለአብ ተመልሶ ዘማህበረ ሲታውያን ብ16 ነሐሰ 1943 ኣብ መዒላ ጽንዓ ደግለ ተወልዱ ወለዶም ኣቶ ተመልሶ ስብሃት ወይዘሮ ለምለም ኪዳኔ በዓልቲ ሓላይ ዝተባሃሉ ካቶሊካውያን ምስ ኣባ ስብሃት ለአብ ብ1900 ውሉድ 7 ኣወዳት 2 ኣዋልድ ዝተባርኹ ሰበ ኺዳን ነበሩ ብ29 ነሓሰ 1943 ብኣባ ዮሃንስ ክፍላት መንግስቲ ኣብ ብዝብል ስም ክርስትና ተጠምቁ ብኡ ኸዓ ተጸውዑ ኣብ ትሕቲ ጽላል ወለዶም 14 ዓመት ድሕሪ ተኾስኪሶም ብ1957 ኣቢሉ ምስ ዓበይቲ ኣሕዋቶም ንኽምሃሩ ንኣዲስ ኣበባ ከዱ ትምህርቶም ኣሰጒሞም ባህጊ ክህነት ስለ ዝሓደሮም ኣብ ሰበኻዊ ዘራኽነት ኾለታ ኣዲስ ኣበባ ኣተዉ ክሳብ ታሻዓይ ክፍሊ በጽሑ ጸኒሖም ብሃረርታ ምንኩስና ኣብ ገዳም ሲታውያን ኣስመራ ብ28 ወርሒ 9/1967 ኣተዉ ኣብ ገዳም ኮይኖም ሓደ ዓመት ኣብ ሳንታ ፋሚልያ ካልኣይ ዓመት ከዓ ኣብ ዓብዪ ዘራኽነት 10ይ ክፍሊ ዛዚሞም ብ2 ወርሒ 9/1969 እህው ስብሃት ለኣብ ብዝብል ስም ምንኩስና ዓመት ተመክሮ ጀሚሮም ብዓወት ፈጺሞም ብ11/1/1970 ብንኡስ መብጽዓ ተወፈዩ ድሕሪ እዚ ናይ 11/1/2 ክፍሊ ዛዚሞም ትምህርቲ ፍልስፍናውን ወዲኦም ትምህርቲ ስነ መለኮትን ስሩዕ ምንኩስና ህይወቶም እናካየዱ ብ18/1/1976 ዓብዪ መብጽዓ ምንኩስና ገበሩ ብ13/1/1978 ማዕርገ ሊቁና ብ24/1/1978 ድማ ብኢድ ኣቡነ ኣብርሃ ፍራንስዋ ኣብ ማዕርገ ኽነት ደየቡ ድሕሪ እዚ በቲ ሽዑ ዝነበረ ጸገም ምንቅስቓስ ኣብ ሰገነይቲ ተበዲቦም ዝሓገዩ ደቂ ቲ ኸባቢ ተመሃርቲ ዘርአ ምንኩስና ሲታውያን ሒዞም ኣብኡ ንሓደ ዓመት ዝኣክል ኣገልግሎቶም ፈጸሙ ኣብ መስከረም 1979 ንገዳም መንዲዳ ሸዋ ኢትዮጵያ ተመዲቦም ክሳብ 1983 ከም ቆሞስ ሰርሑ ካብዚ ንገዳም ጐንደር ተለዊጦም ካብ 1983 ክሳብ 1989 ኣብቲ ብገዳም ዝካየድ ናይ ከተማታት ጐንደርን ባህርዳርን ቁምስናታት ምእመናን ከይተሓለሉ ኣገልገሉ ካብዚ ናብ ገዳም ሸሎ ኣዲስ ኣበባ ተመዲቦም ክሳብ 1995 ብተወፋይነት እናተላእኩ ሓላፊ ንኡሳን መነኮሳን ኮይኖም ሕይወት ምንኩስናኦም መርሑ ኣብዚ ዅሉ ብናይ ጉባኤ ሱባኤታት መደባትን ኣብ ናይ ማሕበራት መደባትን ኩስኮሳን ማዕበያን ዝህብዎ ናይ ስብከትን ኑዛዜን ኣገልግሎታት ምርኡ ይነበሩ ካብ 1995 ክሳብ 1901 ኣብ ገዳም ኣስመራ ኣብ ዝተፈላለየ ኣገልግሎት ጉስነት ነፍሳት ተዋፈሩ ኣብ 1901 ክሳብ 2002 ንሓደ ዓመት ኣብ ገዳም ሲታዋይን ከረን ከም ኣበ ነፍሲ ተምሃሮን ኣብ መካነ ንግደት ዳዓሪትን ኣብ ከባቢኡን ብኑዛዜን ስብከትን ተላእኩ ኣብ 2002 ከም ብሓድሽ ነስመራ ተመዲቦም ኣብ ኣገልግሎት ጉስነት ነፍሳት ቤተ መኻእን ቁምስና ዓመፅን ከምኡውን ኣብ ቁምስና ደበር ፍልሰታን ከም ሓጋዝ ኮይኖም ክሳብ 2009 ሰርሑ ካብ 2010 ክሳብ 2013 ድማ ኣብቲ ሓድሽ ገራም ሲታውያን ሓላይ ተመዲቦም ንቁምስና ሓላይ ብሉፅ ኣገልግሎቶም ወፈዩ ብወርሒ ሰነ ናይ 2013 ንዓዲ ኤሜሪካ ኣብ ዝገበሮ መገሻ ብሕክምና ንኽልተ ዓመት ጸኒሖም ኣብኡውን ንኣንፊ መገሻኦም ሕክምናኦምን ዘይርሳዕ ሃዋርያ ኣገልግሎት ከም ዘወፈዩ ይንገር ብወርሒ ሰነ ናይ 2015 ንሃገሮም ተመሊሶም እኳ እንተኣተዉ ዓምዓበቱ ኣቢሉ ኩነታት ጥዕናኦም እናተሰናኸለ ከደ ካብ 2016 መስከረም ኣትሒዙ ኸዓ ንዓመት ምስ መመላእታኡ እናበርትዐ ዝኸይድ ስቓይ መጾም ዋልታ ትዕግስትን ጸሎትን ሒዞም ብዘይ ምንጽጻርን ብተጻወርነትን ንዝሕግዝዎም ንኡሳን ዓበይትን ፈለስቲ እናመስገኑ ክሳብዛ ዕለት ዕርፍቶም በጺሖም ኩሉ ዘድሊ መንፈሳዊ ረድኤት እውን ተገይሩሎም ትማሊ ሰንበት 26 ሕዳር 2017 ሰዓት 4 ወጋሕታ ኩሉ ሰብ ነቕሑ ናብ ቤት ኣምላኹ ንኽኸይድ ንክቀሳቐስ ኣባ ስብሃት ለኣብ ናብታ ዘለኣሎም ቤቶም ኣምላኽ ተንቀሳቒሶም ንወትሩ ግዒዞም ካብቲ ብርቱዕ ስቓዮም ከዓ እፎይ ክብሉ ክኢሎም ኣባ ስብሃት ለኣብ ካብ ዝፍለጡሉ ባህርያት ለዋህን ርሕርሑን ይቕረብሃልን ኣብ ሃዋርያዊ ውግስነት ነፍሳት ዝነብሮም ቅንኣትን ተወፋይነትን ሓልዮትን እዩ። እዚ ኸዓ በቲ ኣብ ኩሉ ዝተመደብሉ ገዳማቶም ኣብቲ ወገን ሃዋርያዊ ውግስነት ነፍሳት ምውፋሮምን ኣሕልቑን ማሕበርን በዚ ዝመጽእ ኣበርክቶኦም ስለ ተገንዘብሎም እዩ። ኣብ ምንኩስናዊ ጉዕዞኦምን መንፈሳዊ ህወቶምን እሙን ወትሩ እዙዝ ንናእሽቱ ኣሕዋት ኣፍቃሪ ንዓበይቲ ኣኽባሪ እዮም። ዘለኣለማዊ ዕርፍቲ ይሃቦም። ንማሕበር ከዓ ዝትክኡ ኣሰሮም ዝሕዙ እግዚኣብሄር ይወፍየሎም።
ሰናይ ዕርፍቲ ተሳጊርኩም ስሓቂ ኣቦ ምኻሪ መምህር ኣላዝቦ ንብዙሓት ኮንኩም መደያይቦ ፈላጢኹም እዝጊ ዝሃቦ ላዛኹም መንሞ ይንበቦ ዘረባኹም ፍቕሪ ዝሕለቦ ከናፍርኩም ኣበር ዘይርከቦ ተፃዊርኩም መሪር ስቓይ መኪትኩምሞ ኢልኩም ሕራይ ተማሕፂንኩም ንፈጣሪ ላዕላይ ቃልኩም ኣሓዲስኩም ዳግማይ ምርጫኹም ምዃኑ ምስ ክርስቶስ ሕያዋይ ዕጡቕ ሲታዊ ፈላሲ ካህን ነፍሳት ቀዳሲ ስጋህ ወደሙ ዘሳሲ ለዋህ መህድእ ነፍሲ ቅቡእ ዘይብልኩም ከሳሲ ትጉህ ብዕርፊ መስቀል ሓራሲ ውቁብ መነኮስ ብጸሎተ መቕፅርያ ኣባቴዋ ናይ ማርያም ሃዋርያ ኣዒንትኹም ብትኹረት ንዓይ ርእያ ንብዙሓት ነፍሳት ዝኾንኩም ኣርኣያ በዕላ ትቀበልኩም ቤታርሒ እያ ሃዋርያ ፓራዲዞ ቪላጆ ዓመፂ ጓሳ ሓላይ ዳዓሪት ምኩር ሃናፂ ውሉድ ጐንደር መንዲዳ ኣብ ልቢ ሰራፂ ኣየ ሞት ሓያል ክንደይ ትመርፂ ደፊርኪ ምስ ኣባ ስቡህ ትቃፀፂ ትሑድ ኣቦ እዝኒ ህዝቢ ስለዚ ኢና ኣብ ዙርያኹም ንዝንቢ ዓንጋሊኢኹም ሓላይ መጋቢ ኣላይ ነርኩም ብልቢ ዝናቢ ገመት ሓድነት ንዅሉ ኣካቢ ጸዊዕኩም ኣምላኽና ውሃቢ ኪድበሉ ተቐበሉ ዓስቢ የልቦን ካብኡ ዝዓቢ ክንሰናበተኩም ኣባ ስብሃት ዝመሃርኩምና ፍቕሪ ብምልኣት እንሆ ናፍቖትና ተመሲሉ ንብዓት ክንቅጽሎ ኢና ዝሃብኩምና ለውሃት ጸልዩልና ከይንኸውን ግዱዓት ዘውረስኩምና ክንነብሮ ብትብዓት ንፈጣሪ ለምኑልና ከርሐቐልና መዓት ክንዝግርኩም ኢና ኵሉና ብዅርዓት ክሳብ ንራኸብ ኣብ ናይ ፍጻሜ ሰዓት ሰናይ ዕርፍቲ ኣባ ስብሃት ተዘኪረ ገድለ ምንኩስናክሙ ኣሃዘን ንፍቅሪ ውሃዘን እምበለ መስፈርት
ዚኣክሙ መድሃንየ ኣስመላሽ